นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังจะลงแข่งขันนัดที่2ในศึก FIFA Women World Cup 2015ที่แคนาดาในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน1ทุ่มตรงตามเวลาในกรุงออตตาวาหรือตรงกับ6โมงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับนัดนี้ถือเป็นนัดชี้ชะตาว่าทีมไทยหรือทีม Ivory Coast จะมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมในฐานะอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุด4อันดับแรกจากทั้ง6กลุ่มหรือไม่แน่นอนว่าผลเสมอจะไม่เป็นผลดีต่อทั้ง2ทีมนะครับเพราะหมายความว่าโอกาสเข้ารอบจะเลือนรางทันทีดังนั้นคาดว่าทั้ง2ทีมจะใส่กันเต็มที่เพื่อเก็บ3คะแนนล้ำค่าให้ได้คุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่าการแข่งกับไอวอรี่โคสต์เป็นนัดที่หนักแต่ก็หวังลึกๆว่าไทยจะสามารถเก็บ3แต้มได
้แมตช์ที่จะถึงในวันที่11ที่ในการแข่งขันกับAvery Coastก็คงจะเป็นแมตช์ที่หนักที่สุดของเรานะคะเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการที่จะชนะให้ได้ก็อยากนะอยากได้3แต้มนะพูดกันตรงๆเลยแต่ก็ไม่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าเราเสียเปรียบทางด้านสรีระและความแข็งแกร่งของร่างกายนี่คิดว่าเป็นลักษณะของสรีระรูปร่างแล้วก็การเล่นที่รุนแรงมากนะคะถ้าเพราะว่าเราเองก็ดูจากแมตช์ที่เล่นกับเยอรมนีจะเห็นว่าAvery Coastเข้าถึงบอลรวดเร็วแล้วก็รักษาการเล่นเนี่ยค่อนข้างแรงมากซึ่งเราก็เองก็กลัวว่าเด็กเราจะบาดเจ็บแต่เราจะได้คุยกับน้องๆนะก็น้องทุกคนก็คิดว่าสู้ขัดจัง
โค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงไทยเผยถึงแผนการเล่นในการรับมือกับทีมที่เน้นความแข็งแรงอย่างไอวอรี่โค้ช
ก็ไอวอรี่โค้ชก็มีหน้า3ตัวที่เร็วนะคะเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็มีผู้เล่นหมายเลข6นะคะที่พาฟุตบอลเคลื่อนได้ดีตรงนี้ก็ต้องประกบไว้ค่ะส่วนในเรื่องของการลุกเราก็คงมันก็ต้องให้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอวอรี่โค้ชค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นแล้วก็เอาฟุตบอลจากเท้าสู่เท้าต้องแม่นยำค่ะไม่เสียบอลง่าย
โค้ชหนึ่งฤทัยยืนยันด้วยนะครับว่าไทยจะยึดกับระบบเดิมคือแผน4-5-1เหมือนในนัดแรกกับนอร์เวย
์ก็เป็นระบบเดิมค่ะ4-5-1เพราะว่าถ้าเป็นเกมรู้จริงๆจะเป็นระบบ4-3-3ซึ่งเด็กทำความเข้าใจมาพอสมควร
ขณะที่โค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินที่ปรึกษาทีมชาติไทยชุดนี้ยอมรับว่า Ivory Coast เป็นทีมที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านความฟิตแต่ไทยก็จะเน้นที่แท็กติกและความเร็วครับ
ก็อย่างที่บอกฮะความแข็งแกร่งเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องเอาคือฟิตเนสเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ฟิตนะเราฟิตแต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคในการเล่นให้บอลคลองบอลได้ดีกว่าและใช้ความคล่องตัวความเร็วเล่นครับ
ในส่วนของผู้เล่นตัวหลักคาดว่าจะยังใช้ชุดเดิมที่พ่ายนอร์เวย์ไป4-0แต่ก็ยังต้องตรวจสอบความฟิตของนักเตะบางคนรวมทั้งศูนย์หน้านิสาร่มเย็น
ก็ 90% แล้วค่ะก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยค่ะก็อยากจะลงเล่นช่วยทีมมากๆถ้ามีโอกาสเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเราค่ะที่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะ
ด้านศิลาวันอินตะมีกองกลางคนสำคัญบอกว่าแม้ผู้เล่นไอวอรี่โค้ชจะดูแข็งแรงและตัวใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
ผมว่าก็หนักนะลูกนางเขาก็ทำตัวใหญ่ถ้าเราเก็บบอลลงเล่นได้ต่อบอลเล่นได้แล้วก็จังหวะสุดท้ายชัวร์ก็ผมว่าไม่กลัวหรือว่าเราสู้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่สุดค่ะก็อยากจะชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบสองให้ได
้ส่วนการจนาสังเงินศูนย์หน้าตัวความหวังของไทยเชื่อว่าไทยน่าจะสู้ได้และรูปเกมน่าจะออกมาสูสีครับ
ก็ถ้าถามถึงเอเวอร์ลีโค้ชเขาเล่นดีไหมเขาก็ถ้ารูปแบบทิติเขาก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเร็วค่ะแต่ทีมเราก็น่าจะตั้งรับให้ดีแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะตัวแล้วก็หาจังหวะเขาทำในจังหวะ2ก็คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าทีมเอเวอร์ลีโค้ชก็เป็นทีมน้องใหม่เราดูจากเกมแล้วน่าจะเหมือนสูสีกันเราน่าจะมีความสามารถมากกว่าในเรื่องแท็กติกก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะอยากให้ช่วยให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าเรามาทำหน้าที่ตรงนี้คือเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวนี่เองก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะ
ขณะเดียวกันนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวรวีมักกุดีซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามซ้อมชานกรุงออตตาวากล่าวยกย่องทีมฟุตบอลหญิงชุดนี
้ก็ความจริงแล้วเขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับก็อยากจะให้เขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็นำความสำเร็จเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับ
นอกจากนี้นายวรวียังประกาศอัดฉีดให้ทีมนักเตะหญิงประตูละ1ล้านบาทในการแข่งขันกับไอวอรี่โค้ชด้วยครับ
ก็นัดหน้าเนี่ยอยากจะเพิ่ม แรงจูงใจให้พวกเราถ้าใครยิงได้ก็ตอนแรกบอกพวกเราว่า 500,000 เอาเป็นล้านนึงอะไรกันลูกละล้านนี่นะครับ
ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงออตตาวาแคนาดา